Þetta er nú kannski svolítið heyrist í mér, já, þetta er náttúrulega svo lítil hópur hefur ekkert mál. En allavega, þetta er svolítið skondin titill núna út af þessu með skrautið, því að ég var einmitt á fyrirlist í dag í Þjóðleikhúsinu þar sem að hönnunarmanns var að hefja svona, það var einhvers konar málþing eða töfrana við sköpunarkraftin og þá kom bara ljós að skrautið er náttúrulega alltaf að koma aftur sko í alls konar mynd. Svo þess að þessi sífellda bara aftur með skrautið og skrautleysið, hún kannski er svolítið svona, það er eiginlega ekki hægt að fullera hvort þeir er rétt á sér, það er semst er bæði jafn gilt. En allavega ég tek þetta út frá þessari ritgerminni sem að ég var nú eiginlega beðin að leggja út frá henni. Svo þess að ég ákvað að gera það og svo var það líka vegna þess að ég hafi vonum að gera einhverja sýningu sem að átt að tengjast svona unnsýningunum. En svo hefur ekkert orðið úr því en fyrir vikið þá byrjaði ég á því að velta þessu efni fyrir mér og svo þess að ég bara er hérna stend ég og get ekkert annað. En ég vil fyrst og fremst líka þakka fyrir það tækifæri að fá að kynna þetta hérna, þessa rannsókn mína. Og ég ætla að beina sjónum mínum að nokkrum sýningum sem haldnar voru á tímabilinu 1932-58 og mörkuðu tímamót hvað var þar átök hefða og nútíma. Og jafnframt því að tengjast hugmyndaströminum hönnun á alþjóðarísu. Nú það er mjög skemmtilegt tilviljum og ég hús að þið hafði ekkert áttað okkur á því að þegar þið báðum að gera þetta aðalfundu sagfræðingafélagsins sem ber upp á sama dag og hönnunarmars byrjar svo að þið fáið að heyra svolítið hönnun hérna í kvöld. Þið verði bara að taka því. Því að þetta fjallar í raunum hönnunarsögu Íslendinga að ykkur leiti. En Sigurður Guðmundsson, hann létu orðfalla til landsmanna í útvarpserindi um húsagerð sem var flutt í desember 1933 að best er að þetta sé allt sem sléttast. Og þegar að kom að innanbúnaði húsa taldi hann að víða væri úrbóta þörf. Hægindastólarnir eru of háir, smáborðin sömuleiðis, legubekkirnir of mjóir og hausarnir á þeim of stórir. Klæðaskápinn og grunnir, rúmstæðin og jafnvel sængurfötin of stutt. Nokkrum árum fyrr hafði annar listamaður, Ríkharður Jónsson, skrifað lofgjörð til íslenskrar tréskurðarlistar og amaðist þar við erlendum fyrirmyndum í tréskurði, dönskum almúastíl, familjúsjónanum og þýskum modernistíl sem haldi væri að íslenskri alþýðu. Hann taldi íslenska miðaldastílinn það langfegusta, hlýjasta, mýksta og listrænasta. Ríkharður sá fyrir sér að þessi þjóðarmennt á fyrst og fremst að vera þessi þjóðarmennt á fyrst og fremst að vera til fyrir þjóðina sjálfa. Hafa þetta hér, þú sér þurfum ekki að tegja mig hérna þá yfir. Má þetta fara hérna? Og þannig að hann vildi að þetta kæmi fram í sem flestum myndum á heimilunum. Það var aftur að vera í skrautmyndunum, heldur líka í öllum húsbúnaði, húsgögnum, útsaumi, vefnaði, borðbúnaði og öllu. Þannig að hann vildi koma þessum langfegasta, hlýjasta, mýksta og listrænasta miðaldastíl inn í sem flest. Og þessar hugmyndir handverk tréskurðarmannsins voru sannarlega órafjarri róttækum kenningum austurríska arkitektsins Adolf Loos 20 árum fyrr eða 1908 að slík skrautgirni væri hálfgerð glæpsemd á nýrri öld. Í yfirlýsingu þessara tveggja íslensku listamanna Sigurðar og Ríkharðs má greina andstæð öfl sem við var að etja á þessum tíma, þjóðernishyggju og alþjóðahyggju, handverkshefðir og nútímatæknihyggju, útskurðarsnilld eða fagurfræði vélarinnar. Rannsókn mín beindist að tveimur megin viðfangsefnum, spurningum, annað þeirra er alþjóðlega nútímahreyfingin og þau öfl samfara henni, sem að breyttu húsakosti og útliti heimila á Íslandi. Upphóf heimilisiðnaðin og tileinkuðu sér tækniþýðingar og vinnuvísindi á heimilum og stuðluðu að eflingu innlends iðnaðar og vaxandi húsgagnaframleiðslu þegar leið á öldina. Áhrifin voru öðrum þræði fagurfræðileg og útlit heimilana tók breytingum. Það var hrein formbylting jafnt í húsagerð sinni hönnun nýtja hluta fyrir heimilin. Hitt megin viðfangsefni rannsóknarinnar eru tengsl Íslendinga við norrænan listinað og hönnun og aðkvaðleiti listræn sköpun þeirra hafi verið hluti af hönnunarhreyfingunni Scandinavian Design sem var öflug á alþjóðarvettvangi eftir 1950 og þar var sjónum meðal annars beint að þeim breytingum sem urði í húsgagnaframleiðslu eftir síðari heimstyrjöld sem ég kallaði svona nýju húsgagnaframleiðsluna og hvernig Íslendinga tengdust hönnun á alþjóða grundvelli þar að segja með þáttöku í sýningum. Allt þetta veit ég hljómar mjög kunnumlega fyrir leiðbeinanda mínum hérna honum Guðmundi en svo nú ætla ég nú aðeins að reyna að fara út fyrir þetta svið en í raun er rannsóknin hún fjallar sem sagt breytingar á hýbýlaháttum og tengist þá náttúrulega þéttbýlismyndum. Hún skoðar í raun hvernig áhrif þessara alþjóðlegu nútímarhreyfingar, the modern movement, hafði á útlit heimila á Íslandi. Og hún skoðar líka vaxandi efnismenning og hlutverk hönnunar í húsgagnaframleiðslunni. Og það sem ég ætla núna að tala aðeins það er hlutverk sýninga í miðlun nýrra fagurfræðilegra hugmynda. Og síðan skýrur hún þátt Íslendinga í norrænni hönnunarsögu. Ég sem sagt hætti mér inn á völl sagnfræðinar með efni fagurbætur og hönnun hluta sem á ekki síður heima á vettvangi listfræða. En snerti líka tæknisögu, sögu iðnaðarins, framleiðslu nýtja hluta fyrir heimilin, neyslusögu og efnismenningun. Það var mér óneitlanlega stuðningur að gagnrýnendur mátu hana frá sjónarhóli listfræði, fagurfræði, ekki síður en sagnfræði. Og til að sýna fram að það að hér voru til staðar andstæðar fylkingar sem voru annarkvæmt með eða á móti nýjungunum sem fylgdu nútímanum og segja má að það er þessar andstæðu fylkingar hafi aðhylst á mismunandi smekk. Þá lagði ég áherslu á að skýra söguna með dæmum úr húsgagnaframleiðslunni fyrir og eftir 1945 og með sýningum sem áhrif höfðu á markaðinn. Ég studdist við þekkt kenningalíkan svona rannsóknarramma hérna í hönnunarsögu sem kennt við John Walker production, consumption og mediation og einnig líka kenningar Bourdieu habitus og distinction taste. En það má sér sem velta fyrir sér til dæmis hvort greina með í menningarlega stjætskipta sérstöðu í þessum þegar tekist var nýjungar og hefðir í hýbýlaháttum og því að hérna mynduðust ýmsir hópar með og móti nýjungunum þeir sem voru með sveitamenningunum eða þeir sem bjuggu í þéttbýli og við getum kallað þá helstu forgöngumenn sem fyrir hinu nýja sem við getum raun kallað modernistana að þeir voru í upphafi fjórða áratugarins frekar fámennur hópur arkitekta, húsameistara og húsgagnateiknara sem hefðu sótt menntu sína og þekkingu á húsnæðis umbótum og framleiðslu húsgagna fyrir iðnað til nágrannalandanna. Til þessara fylkingar tilheyrði einnig hópur iðnaðmanna og iðnrekanda sem að báru hag íslensk iðnaðar fyrir brjósti og það voru þeir sem að stóðu í farabrótti fyrir innsýningunum 1932 og 1952. Það voru haldan með 20 ára millibili. Hins vegar var nokkuð stór hópur Íslendinga sem sáu fyrir sér endurreist íslenskar heimilismenningar á grundvelli sveita samfélagsins, þóttu húsgögn kaupstaðasmiðana vera of dýr og vildu gera bændur sjálfbjarga hvað var þar hentugan húsbúnað fyrir hinn nýju steinbýli, eins og það var orðað, í sveitunum. Fyrir þeim var tréskurðurinn sem við getum skilgreint sem skrautið umfram allt tákn þjóðleg gildi og þjóðlega list. Aftur á móti þegar kom fram á sjötta áratuginn hafði myndast hér nýr hópur fólks sem stóð á bak við útrás Íslendinga á erlendar listinæðarsýningar á sjötta áratugnum. Í þessum hópi voru bæði fagfólk eins og arkitektar, myndlistamenn, handverksfólk, innrekendur og áhugasamir einstaklingar sem að tengdust félaginu Íslensk listin sem að stofnuð var 1955. Nú, samsetning þessa hóps var mjög sambærileg við erlend listiðnaðarfélög sem starrætt höfðu verið miklu lengur í nágrannlöndunum. Og það sem að hefur gerst í millitíðinni frá því að ég lauk þessari rannsókn að það hafa fundist mjög mikilvæg gögn sem varða þetta félag sem að skýra í raun betur samsetningu hópsins og hefði í raun verið mér mikill fengur ef að það hefði komið fram fyrr. En þetta gerist oft svona að þú líkur einhverju og það er í raun sem er margt sem er þetta eru margir endar sem eru lausir og þarna er raun komið fram mjög mikilvæg gögn sem varða félagið Íslensk listin það fundust í raun allar öll svona bara allar fundar öll svona skjalasafn félagsins má segja og þetta gerist ekki fyrir að eiginkona eins af þessum félagsmönnum deyr og þá finnst þetta í hennar fórum. En hvað átti Sigurður Guðmundsson við þegar hann vísaði til þess að allt ætti að vera sem sléttast? Jú, það var þetta skrautleysi, óne ornament sem Sigurður, líkt og aðrir arkitektar og hönnuður aðhylltust þær mundir. Þeir voru undir áhrifum hugmyndahreyfinga sem áttu upptök sín í Mið-Evrópu allt frá aldamótunum 1900, þar sem einfaldleiki, skrautleysi og ekki síst fráhvarf frá sögulegum stíl eftirmyndum í byggingarlist og hönnun voru þungamiðjan. Runnir voru upp nýir tímar þar sem svonefnd börn nútímans, iðnrekandinn og verkfræðingurinn höfðu áhrif á formfræði, jafnt húsa, jafnt sem hluta. Í löndum þar sem upptök þessara hreyfinga áttu sér stað voru bygginga og heimilisýningar mikilvægur miðill til þess að breiða út þennan boðskap sem var kölluð í nýju linju, funksjónalisma og þörf á hentugu húsnæði fyrir alla. Það var vónungsreform eins og það var nefnt í Þýskalandi. Upptökin eru náttúrulega mjög í þessum Mið-Evrópu, í þessum þýskumalandi löndum, Þýskaland og Austurríki. Nú að baki þessu stóðu ekki einungis þekktir arkitektar framúrstefnu hreyfinga á við Adolf Loos, Walter Gropius og Le Corbusier heldur einnig áhrifamikið umbótafólk oft undir forystu arkitekta og húsameistara í stórborgum á við Frankfurt á þriðja áratugnum. Nú verkamannabústaðnir hérna eru byggðir líka, bygging þeirra hefst líka á þeim svipa leiti þannig að þetta er að gerast svona á svipum tíma. Og það var mikil húsnæðisekla í Þýskalandi eftir fyrri heimstyrjöld og það voru sem sagt þessar hugmyndir lágmarks húsnæði fyrir alla og sömulegir svona að koma á stað ódýrri einingasmíði húsgagna fyrir íbúðir láglaunafólks og þetta var mjög mikið í deglunni og það voru stórir hópar sem að unnu að þessum umbótahreyfingum. Nú allt frá öðrum og þriðja áratugnum þá höfðu til dæmis róttækar hugmyndir einföld form og óhefbundin efni á við krossvið og stálpípur til húsgagnagerðar, kollvarpað hugmyndum hefbundna húsgagnagerð og fóru eins og eldur sínum alla Evrópu upp úr 1930. Líkt og gerðist í nágrannalöndunum þá urðu einföld, rétt málsett og slétt húsgögn þar sem að efniviðurinn fékk að njóta sín, veiga mikill þáttur í nútímavæðingu í heimila á Íslandi. Húsgagnaframleiðslan skipaði mikilvægan sess í þeirri framvindu. Og þetta getum við greint á sýningum heima fyrir jafnt sem erlendis og þetta var í raun eina af þessum niðurstöðum rannsóknar minnar. Nú, sýningarnar voru mikilvægur miðill. Hér voru fyrst og fremst innsýningarna sem urðu þessi mikilvæg miðill því að hér voru ekki haldnar bygginga eða heimilis eða húsbúnaðarsýninga fyrir seinna. Þannig að þetta var mikilvægur miðl til að breiða út boðskapin svona breytta hýpilahætti. Það innsýningin í Reykjavík 1932, hún átti að gefa yfirlit á þær framfarir sem að orðið hafa á ýmsum sviðum atvinnulífsins. Þannig eins og þeir orðuðu það í sýningarskráni að þjóðirnar geti á hverjum tíma haft sem nánust kynni af framleiðslu sinni og iðnfræðilegri þekkingu til að fyrirbyggja að þær sæki í stórum stíl til annarra landa. Þar sem að þær geta eins vel framleitt sjálfar. Nú þetta var, það var hugur í mönnum í miðri kreppunni og innflutningsheft í algleymingi og styrkja þurfti það sem heima var. Nú nokkru áður en iðnsýningin var opnið í Reykjavík 17. júní 1932 höfðu talsmenn iðnaðarins en til íslenskrar viku sama vor og þeirra fyrstu af slíkum vörukynningum sem að haldnar voru í kaupstöðum víðum land álega allt til 1935. Nú, ýmis merki gaggerar breytingar í húsgagnagerð birtust fyrst á þessum vettvangi. Einn húsgagnasmiðurinn taldi þær hafa borist hingað til lands frá Þýskalandi árið 1928-29 og greindi frá því að allt varð þá sem sléttast og fjall útskurðu svo að segja niður. Það voru í raun ný plötuefni eins og krossviður, gabonplötur og masonít sem að breyttu útliti innréttinga og húsgagna á þennan veg. Og þeir sem fylgdu nýjungunum að máli, módernistarnir, þeir kröfðust þess að í nýju húsunum úr steinsteypu væru hurðirnar sléttar, sömulegis umbúnaður hurðir og glugga og húsgögnun átti að vera einföld og slétt. Jafnvel innbyggð eins og klæðaskápar og eldhúsinnréttingar. Og Sigurður Guðmundsson sagði í fyrrnefndu útvarpserindi sínu haustið 1933 að margstrikaði listar og alls konar amorsbogar á hurðum og gluggum eru leiðigjarnir og fara illa við slétt og einföld nýtísku húsgögn. Þessu þyrfti að breyta. Og eftir 1927 þá færist töluverður kraftur í innflutning á krossviðarplötum til landsins. En krossviður naut strax vinsælda hér á landi, jafnvel svo að reynt var að færa eldri hús á við samkomuhús iðnaðmanna eða iðnó við tjörnina og menntaskólan í Reykjavík í nútíma búning með því að hylja sali og ganga að innan með sléttum krossviðarplötum. Þessu hefur nú verið snúið við. Og Iðnó hefur verið fært í upprunalegt horf og vinna við slíkt stendur yfir í áföngum í menntaskólum í Reykjavík. Á innsýningun í Reykjavík sumarið 1932 mátti greina semst merki þá formbyltingu húsa og hluta sem í vændum var. Undir kjörorðum sýningarinnar vaknið Íslendingar sem að letra á stóra auglýsingu á norðurhlið barnaskólans Ég hefði vilja bæta þarna við vakni til nútímans, en það stóð víst ekki, ég búin að leita mikið af ljósmyndum af þessu skilti, en ég finnst ekki. Og ég raun ekki mikið af ljósmyndum frá þessari innsýningu, því miður. En það kannski á eftir að koma í ljós, hver veit, en ég búin að leita mikið af því. En þarna tókstu módernistunum sem stóðu fyrir sýningunni að koma þessum nýjungum á framfæri á einhvern hátt. Nú í framkvæmdanefnd innsýningarinnar sátu fjórir iðnaðarmenn sem að þekkti voru af framfærahug. Hver á sínu sviði? Þeirra elstur var Jón Halldórsson húsgagnasmiður, formaður nefndarinnar og hann hafði sjálfur verið í forsvari fyrir tveimur innsýningum á undan árið 1911 og 1924. En þetta var svo stærsta sem hann kom að. Nú aðrir nefndamenn voru þeir Jónas Sólmundsson, húsgagnasmiður sem var varaformaður, Guðbjörn Guðmundsson, prentari í prentsmiðinu Akta og Guttormur Andrésson, húsameistari sem var svona múrari og húsateknari. En það var iðnaðarmannafélagi í Reykjavík sem hafði stutt Guttorm til ferðar á Stokkólmssýninguna 1930 og Guttormur hafði í kjölfarið kynnt áhrif funksjónalismans í ræðu og riti fyrir Íslendingum. Þar tók hann þó varan við því að hann var svona að styðja við handiðnaðinn því að hann sagði að handiðnaðinn gæti stafað hætta af því að nota vélmenninguna til þess að framleiða hentu, fögur og ódýr, híbýli og húsbúnað. Þannig að viltu hann ekki alveg missa þetta í hendur vestmiður framleiðslunar. En Jónas Sólmundsson, sem var yngstur nefndamanna og var sjálfur að eigin sög, geggjaður módernisti á þessum tíma, en hann hafði kynst líkum þessum nýju hugmyndum á námsárum sínum í Þýskalandi á árunum 1928-1930. Þangað hafði hann farið ásamt félaga sínum Garðari Hall, húsgagnasmið, og á síðara námsári þeirra í Þýskalandi voru þeir félagarnir við nám í listiðnaðarskólanum í Frankfurt am Main. Sá skóli var þá undir sterkum áhrifum frá kennslufræði Bauhaus-skólans í Dessau. Og að sögn Jónasar var þetta algjör formhreinsunarstefna sem að þarna var iðkuð í skólanum og hreinn fungis. Allt skraut var látið lönd og leið og allt skildi miðasti einfaldleikan og sem sagt hrein bylting gegn ofhlæði og skrauti fyrir tíma. Nú, það voru náttúrulega fyrst og fremst arkitektar sem stóðu fyrir þessum breytingum og það hefur verið gert grína því að þeir hafi í raun gengið eins og hvirfindur í gegnum gömlu stofurnar og breyttum á þennan hátt. Og þetta gerðist ekki bara í Þýskalandi og þannig að þetta gerðist í raun í á Norðurlöndunum og þetta gerðist hér. Þannig að þetta er gikk en arkitekt í Jenem Stuen og það er hýla svona lýsir þessum breytingum á þennan hátt. Nú meðal kennara þeirra í Frankfurt var austuríski arkitektinn Franz Schuster. Hann var kunnur fyrir hugmyndir sínar um notagildi og stöðlun húsgagnaeininga sem var kalluð Aubau-Möbel. Þannig að það var miðað við það að búa til húsgögn sem var hægt að nota á margan hátt, svona eins og auðveldar einingar, þú getur gast nota á sem skápa eða borð eða geymslur eða þetta er svona eins og líka hugmyndi hjá Corbusier með boxin, mismunandi box til að geyma í eða sitja á eða borða við eða sofa í, þetta er allt svona þessi sama hugmynd. Nú, Franz Schuster þróaði þessar húsgagna einingar fyrir í tengslum við íbúður láglaunafólks sem að reistar höfðu verið í sérstökum hverfum í Frankfurt um þetta leiti, þannig að í kringum 1925-30 og 1-2. Þannig að þessir ungu menn, Garðar Hall og Jónas, þeir eru þarna á sama tíma og hann var sem sagt yfir þessari innanhús arkitekta deild sem að þeir námu við hennan vetur. Það var semst mikið að gerjast þarna í mið-Evrópu á þessum tíma og það má við rauninni segja að það hafði gerst algjör bylting í svona útliti húsa og hluta og það hafði gerst þarna á þriðja áratugnum í Þýskalandi og Austurríki. Nú, að við tökum hins nýja stíls á innsýningunni 1932 að dæma, sem nefndu var Funkis í íslenskum blöðum, gættu ólíkra sjónarmiða hjá þeim sem aðhylltust þjóðlegar hefðir eða hið nýja, hjá þessum mismunandi hópum. Til dæmis voru viðbrögðin ólík við til dæmis teikningum Ágústs Pálssonar arkitekts af nýtísku steinhúsi í þéttbýli, sem þóttu hinar prýðilegustu. Aftur á móti þegar komið var að teikningum Þorláks Ófeigssonar húsameistara og teikningum frá teiknistofu byggingar á landnámssjóðs af nýrri gerð íslenskra sveitabæja, þá voru þetta orðnir ljótir kassar sem áttu að leysa bustabæin gamla að hólmi. Þeir voru ekki alveg sátt við það. Nýnæmið í húsgagnagerð á innsýningunni 1932 fólst í hinum þýska funkistýl og notkun óvenjulegra efna. Til dæmis í garðhúsgögnum úr járni með setum úr masonít á sýningu vélsmiðunar Héðins, einnig í húsgögnum úr reyr og táum frá körfugerðinni sem að verstaði sem að starfrækt hafði verið síðan 1925 í Reykjavík við eina sinna tegundar í landinu og nýstárlegt efni sem nú kannski ekki beinlist fyrir húsgögn en það svona áhugavert að þarna líka verið að kynna nýstárlegt efni eins og alumíniumblöndu sem búin til í Ameríku og mátti finna í hrífum sem að Sveinbjörn Jónsson framleiddi en í þeim voru bæði sköftin og hrífutindarnir úr áli. Þið kannist sjálfsagt mörg þetta sem hafi verið í sveit og mér skilst að þetta hafi verið, það hafi ekki gefið eftir þessar hrífur það hafi verið svona svolítið svo. En allavega, hann var að gera tilraunir með þetta. Sveinbjörn Jónsson var síðar forstjóri á opnasmiðunar, hann var mikill frumkvöðull af ýmsum sviðum. En krossviðurinn var ríkjandi efniviður í sléttum og einföldum húsgagnaeiningum frá smíðastofunni Reyni sem var verstaði þeirra félaga húsgagnasmíðana Jónasar Sólmundssonar, Garðars Halls og Ólafs B. Ólafs og stofnað hausti 1930. Í húsgögnum frá smíðastofunni Reyni mátti vel greina áhrif frá hugmyndum Franz Schuster húsgagna einingar. Þarna var samsettur skápur, í rauninni þrír skápar sem falla saman. Það sést rauninni miklu betur hérna heldur en það er í Það var óskaplega erfitt að finna einhverja mynd frá þessar sýningu en mér tókst loksins að finna þetta á tímarit.is en þetta er bara pdf-skjal sem ég með en þetta er ekki ljósmyndin, ég hef ekki fundið hana. En þarna sjáuði skápana, sko, þessar raðskápa, þeir sjáuði svona, þetta er svona allt léttara, þetta eru svona nútímaleg húsgögn sem eru í þessari stofu og þarna er þetta auglýsing fyrir að sem að byrtist í sýningaskráni. Og þannig að eitt skápurinn átti að vera skrifborð leið og skjalageymsla, annað var fyrir bækur og sá þriðji fyrir borðbúnað. Skreytið eða fagurgildið nálguðust til félagar aftur á móti ekki með útskurði. Þessi stað var blanda saman ljósum og dökkum viðarspóni eins og líst er í setustofu húsgögnum úr rósavið og birki sem er dökkur og ljósviður og í svefnherbergis húsgögnum úr sítrónuvið og sebravið sem er líka ljós og dökkur. Og fletirnir voru sléttir og formin einföld og ekki með háglansandi áferði eða póleruð. Sýning þeirra félaga vakti eftirtekt fyrir að hafa verið mjög vel niðurraðað og smekkleg, allt í einum sal. Það var ekki mikil svona umfjöllun þá, en þetta var svona hóflegt. En þrátt fyrir að útlitið væri að færast í nútímalegt horf, Það voru engin merki að finna versmiðuframleiðslu þarna, nýja ódýr og heppileg húsgögn fyrir þá sem að reisa bú af litlum efnum eða oft í þröngum húsakynnum. Það var mikil húsnæðisekla í Reykjavík og mikil litlar íbúður sem að þurftum líka að hugsa um hvernig ætti að búa einhverjum hlutum. Nú í nær trjálausu landi þá notfærðu flest húsgagnaverkstæðin sér framandi viðategundir á við þennan rósa við, sebra við og sítrónu við til að skreita þessa sléttu fleti. Að undanskildu hvítmálaðri húsgagnasamstæðu fyrir svefnebergi sem sýnd var á vegum blindraiðnar og smíðuð var af blindumanni Guðmundi Guðmundssyni og ég hef því miður ekki mynd af henni, en það birtist mynd af henni líka í grein sem að birtist í pálkanum frá þessum tíma af þessu setti, en mér hefur tekist að finna ljósmyndina heldur. En þessi blindi maður er sá hinn sami sem að 20 árum síðar starfrækti stærstu húsgagnaverksmiðju landsins, trésmiðjuna Víði, með það að leiðarljósi að framleiða ódýr húsgögn fyrir alla. Nú jafnvel þótt lof væri borið á nýjungar í húsgagnaði iðnaði sumari 1932 var undirliggjandi sú gagnrýni að hvergi væri að sjá þjóðlegan stíl eða nés og ódýr húsgögn að allir geti eignast þau. Einn gagnrýnandinn kvatti húsgagnaverksmiður vorar sem hann sagði sem að ég held nú hafi ekki verið til neinn einasta húsgagnaverksmiða, þetta voru kannski stór verkstæði kannski í mestalagi. Að sjá til þess að öll alltíða manna geti eignast smekkleg og hentu húsgögn. Jafnvel bæri þeim skilda til þess að koma hér upp þjóðlegum stíl í húsgögnum og þjóðernisstoltið var heldur ekki langt undan í verkum nokkura myndskera á innsýningunni 1932 sem að sýndu tréskurðagripi af ýmsum toga með Ríkharð Jónsson í farabroti. Aðeins einn þeirra og eina konan í hópnum, Soffía Stefánsdóttir, sýndi húsgögn sem voru alfarið handgerði gripir, nokkrir útskornir skuddstólar og einn bekkur og hillur tvær, kembulár, askar og fleira, allt í íslensku stíl að sög blaðamanns. Á næstu árum á segja að nýstofnuð stálhúsgarna gerð þeirra Gunnars Jónassonar og Björns Olsen sem að stofnið var 1933 hafi orðið sem vopn í höndum módernista í baráttunni gegn skrautinu. Jónas, þessi tvö vestæði voru í sama húsi á Vastig 3B og þau hafa greinlega mikil samvinna á milli þessara ungu manna sem voru báðir búin að verða fyrir áhrifum frá nýju hugmyndunum sem voru að gerjast í Þýskalandi. Og það var greinlega samvinna með að vinna með bæði trésmiðaverkstæði og stálhúsgagnagerðin sem við sjáum hérna mjög vel á þessari mynd frá íslensku vikunni 1934. Þá er þetta útstilling í einum af verslunargluggum í Reykjavík, ég veit ekki hvar það var, en það eru til tvær þrjár myndir frá þessari útstilling og þarna sjáum við þennan einfalda nútíma stíl að síðan eru þessir stálhúsgagnagerð sem var náttúrulega algjör bylting líka að nota stálpípur til húsgagnagerðar en það verið að nota handofið íslenskt áklæði með svona salún munstri til þess að undirstrika þetta sé nú íslenskt þó að þetta sé nú líka þýst eða þetta er raun alþjóðlegur stílorðin. Jónas taldi sig jafnvel sko, hann orðaði það í viðtali að hann væri orðin svo, hefði verið orðin svo geggjaður svona mikill módernisti að hann hefði jafnvel verið farin að nota stál til húsgagnagerðar. Hann var farin að blanda saman sko í skrifborð stál og við sem ég hef því miður ekki myndir af en hann þetta var svona allt á þessum nótum. Hins vegar var smíðastofan Reynir, hún var bara starfrækt til 1937 en þá eyðilagðast hún í bruna og þeir leystu fyrirtækið og fóru hver sína leið þannig að það var ekki meira um svona framúrstefnulega þróun eða neina nýsköpun að ræða. En stóllinn hérna eftir hæri, hann er tengdur Jónasi og er safngripur í listasafni Íslands í safni Ásgríms Jónssonar. Þetta var hans eigu og þetta er með upprunalegu áklæði sem að þykir mjög mikilvægt í svona varðveislu svona hönnunagripa þar séu sem. Og þarna eru auglýsingar frá húsgagnaverslun Erlings Jónssonar. Þið sjáu að þetta líka hann er að reyna að gera eitthvað svona allt saman slétt en þetta voru yfirleitt mjög klunnaleg stór húsgögn. Höfðu ekki svona þennan sama þokka eins og kannski stálhúsgögnin höfðu. En framtíðarhúsgögnin verða á stáli, en það var mjög erfitt að sannfæra Íslendinga í raun að setja þessi húsgögn inn í stofunan hjá sér. Það var fyrst og fremst notað í á biðstofum lækna, á sjúkrahúsum og svona stöðum þar sem að þeir settu þetta yfirleitt ekki inn á heimilin. En núna er þetta orðið mjög eftirsótt, en nú hefur þessi verið hent. Svona þess að þetta er bara svona. En 20 ári síðar, á innsýningunni sem haldið var í Reykjavík haustið 1952, þá kvaði nokkuð annan tón. Ekki aðeins var þetta enn stærri og tilkomi meiri sýning sem nú var haldin í nýrri skólabyggingu í innskólans í Reykjavík á Skólavörðuholtinu. Heldur var nú einnig að hafin versniðu framleiðsla innanlands, bæði á innréttingum og húsgögnum fyrir heimilin, þar sem er skýr einkenni nútímahreyfingarinnar komið fram. Baráttan módernistana við skrautið virtist að mestu unnin, þó í millitíðinni hafi hún ekki verið þrautalaus. Til dæmis hafi verið efnt í samkeppni um hentu húsgögn fyrir stofu í sveit árið 1939 á vegum teiknistofu landbúnaðarins, án þess þó að nokkur framleiðsla hafi verið sett í gang í kjölfarið. Og svipaleiti komu húsgagnateiknararnir Helgi Hallgrímsson og Skarphéðinn Jóhannsson heim frá námi í Danmörku og settu fram harðorða gagnrýni í byrjun árs 1939 á þetta semst Skarphéðinn hlaut í raun fyrstu verðlun í þessari verðlunasamkeppni teiknistofu landbúnaðarins og önnur verðlun fékk Jónas Sólmundsson og þriðju verðlun fékk Helgi Hallgrímsson þannig að þeir voru þarna allir þrír. Það voru vilt skilað inn held ég var held að hafa verið níu tillögur sem bárust en þær hafa því miður ekki fundist. Það líka eftir að finna skjalasafn teiknistofu landbúnaðarins. En þetta var gagnrýni þessara norrænu menntuðu húsgagnateiknara í byrjun árs 1939 á það sem að var að gerast þarna í kringum 1939 þá var þetta verða aftur svona yfirhlaðin tískur funkistíll húsgagnasmiðana sem að þeir kölluðu og þeir voru kannski sjálfur sáttasti við þetta sem var að gerast þarna á árunum 1930-33 og það sjálfsagt þegar smíðastofan Reynir hefur sína framleiðslu síðan fer þetta út í svona svolítar öfgar og komið á þennan stað þarna 1939 og þeim líst ekkert á þetta allt þetta skraut. Nú ættu þeir í raun að fara að vinna að hætta þessum útskurði og póleringu og þeir kvöttu húsgagnasmiðina til að framleiða húsgögn sem að tilheyra nútímanum. Nú fljótlega eftir stríð þá hafði einnig fest í vöxt mikið dálæti á frekar þunglamalegum stólum og sófum með útskornum ormum og sveigðum löppum sem tengja má við borgaraleg gildi frekar en íslenska bændasamfélagið eða þarfir láglaunafólks. Málfríður Einarsdóttir skálkona lýsti þeim árið 1953 og tilvitnun hefst, þau voru alfóðruð þykk og þung, tréverkið var einnig viðamikið, gljáfagt og útskorið og hún gaf þeim nafnið sökkabekkir. Málfríður vakti athygli því að nú vildi enginn eiga þessu óskapnaða viðundur af húsgögnum og giskaði á að þeir sem að sitja uppi með þetta eru óanæðir og að langar að fá sér því nýja. Enda var sú raunin og sjötti áratugurinn markaði upphaf blómaskeiðs í íslenskri húsgagnaframleiðslu og heimilin fylltust af húsgögnum í hinum nýja létta stíl sem að hér má sjá á innsýningunni 1952. Við verum að afsaka þetta með þessa ljósmynd af innsýningunni 1952. Það finnst ekki upprunalegt plakat nema á einu stað á landinu, það var iðnaðarsafninu á Akureyri og ég sé að ég tók sjálf þessa mynd og ég sé að ég speglast það megi þannig að þetta er svona það er ekki hægt að finna en svona líka mikilvægt að varðveita svona gögn frá svona sýningum þannig að það sé hægt að nota það sem en þetta vegspjald var í raun teiknað af Skarphéðni Jóhannssyni sjálfum því að hann var sýningastjóri fyrir þessari sýningu og þannig að það urðu mjög mikil tímamót með innsýningunum 1952 í stað nýjungana sem að kenndar voru við þýskan funkis nær 20 árum fyrr voru nú sýnd nútíma húsgögn vel og frjálslega formuð, létt og ljós yfirlitum og þáttur húsgagna í neyslu heimilana jókst að samaskapi og húsgagnaverstaðin sem fyrir voru eldust og mörg ný voru stofnuð en aðeins örfá þeirra voru með versmiðusniði. Húsgagnasmíði varð eftirsótt atvinnugrein og húsgagnasmíðum og húsgagnateiknurum fjölgaði mjög. Allt þetta átti drjúga þátt í uppgangi húsgagnaiðnaðarins á Íslandi á tímabilinu 1952 til 1970. Nú í þeim uppgangi kom fram þessi nýju hópur sem ég hef kallað kannski eftirstríðsmodernista sem mörg hver voru á einhvern hátt tengd starfsemi myndlist á Handíðaskólans og voru meðvitið uppgang iðnhönnunar í nágrannalöndunum og gildu hönnunarsýninga fyrir gjaldeyrisskapandi útflutning. Undir hattinn norrænnar hönnunar greip félagið íslensk listin undir forystu Lúðvíks Guðmundssonar tækifæri til að koma frekar ófullburða nútíma listinaði íslendinga á framfæri á listinaðarsýningu á alþjóðavettvangi. Í fyrsta sinn sameiginlega með hinum Norðurlöndunum. Það væri hreint ævintýri hvernig honum tókst að gera þetta en það tókst og jafnvel þó að við höfum haft eins og Björn Tjá Björnsson orðaða við mig einu sinni í síma, við höfðum í raun ekki til að sína, en Lúðvík, hann sýndi eitthvað, hann kom með eitthvað á framfæri, þannig að við vorum hérna með. Þessi sýning hétt sýning formið Skandinavis og var haldin í listinaðasafninu í Lúfsafninu í París, haustið 1958, stóð í þrjá mánuði. Og var til þess að marka Íslendingu bás undir hatti hinnar norrænu hönnunarhreyfingar Scandinavian Design. Eða svona, þetta svona nútíma stílhreyfing sem einkennist mjög af hinnu einfalda án skrauts, eins og nútíma norræn hönnun eða skandinavisk hönnun er. En það voru tveir gripir sem að voru settir í andyri Lúfsafnsins sem að tók á móti gestum. Þá hengu ná, tveir einkennandi gripir fyrir hverja þjóð og frá hinu Norðurlöndunum voru einhverju nútímalegir hönnunagripir sem voru kannski fjöldaframleiddir en frá Íslendingum kom þetta hérna gilda hýjalínsfínt handprjónað ullarsjal og gilt víravirki stokkabelti úr silfri. Ullarsjali var eftir Þórdísi Egilsdóttur og silfursmiðurinn var Leifur Kaldal en hann var gerðið eftir teikningum látins guldsmiðs sem var víravirkissmiður. Nú þetta hékk hérna í háloft loftuðu andyri Lúfsafnsins og sem tákn fyrir framlag Íslands til nútíma norræns listiðnaðar. Og á sýningunni voru gestir leiddir að tveimur stólum Sveins Kjarvals reyndar. Þetta er svona skipulagið á sýningunni og maður gekk hérna hér upp þessa tröppur og svo fór maður inn í svona sameiginlega sýningarými og svo hafði hver þjóð fyrir sig sitt rými, svona lítinn sal. Þannig að þarna voru aðeins sýndir tveir stólar eftir Kjarval, Svein Kjarval. Og þar var einu húsgögnin á sýningunni og þau voru reyndar fjöldaframleitt meðan annars þessi stóll frá Sindrasmiðunni og þessi hér líka hann var í mjög takmörkuðu upplagi sem að hann var framleittur en þetta var hægt að skilgreina þetta væri sem sagt fjöldaframleiðsla. Þarna var sem sagt líka, jafnframt var þetta margvíslegur nútíma vefnaður og teppi úr íslenskri ull og einnig handunnir gripir úr tré og silfri og þetta var allt með einföldu yfirbragði. En líkt og áður var hér þjóðlega ekki langt undan því 20 safngripum frá Þjóðminnasafninu var komið fyrir í sýningarkössum ég held að hafa verið í Íslandsdeildinni sjálfri sem var númer 6 þarna. Og það má segja eins og erlendi gagnrýnendur orðuðu það sérstaklega þessi frá Svíþjóð, hann sagði að það ángaði svona þjóðlegu ángan kom þaðan og af skrauti og þetta var skraut í formi tréskurðar, fornar silfursmíði og annara handíða fyrir alda. Þannig matreitu Íslendingarnir fyrir alþjóð að listinaðu þeirra væri hluti af aldargamalli hefð, tréskurðar og textillista og segja má að eftir stríðs módernistarnir hafi þannig notfært sér skrautið til að fleita sér inn í nútíma hönnunarhreyfinguna Scandinavian Design. Án þess í raun að hafa nokkra fjöldaframleiðslu að heiti gæti sem að við getum kallað hönnun heima fyrir sjálfur. Og hér ætla ég ljúka með því að sýna ykkur ljósmynd frá það sem að stóð Kjarvals, þessi sem að sindrasmiðan framleitir sem er hér. Hann stendur hér með frægum stólum helstu hönnuða Norðurlandana fyrir framan þessi teppi Norðurlandabúana. En Íslendingar voru líka með verk eftir Júlíönus Sveinsdóttur og fleiri vefara og slíkt. en þetta svona daldið einkennandi mynd fyrir hvernig við gátum komist inn á pall með sem norræn hönnum. Takk fyrir!
Nokkrar spurningar eða annað slíkt? Sólveig, gerðu þessu vel.
Það tvennt annars að ef þú væri til að bakka af hérna innsýningunni 52. Veistu hver hannaði þessi innréttingu og fór hann einhvern tímann í einhverja framleiðslu eða þetta, er þetta alveg prototípa?
Nei, sko, þetta er allt svona, það er alltaf verið að búa til fínar prototípur
Já.
Og svo er spurning hvað verður um þetta. Þetta er trésmiðan, þetta var hérna eiginlega Valbjörg SF á þessum tíma frá Akureyri og þeir fyrirtæki er stofnað hausti 51 held ég og þetta er eða bara snemma ás 52 og hérna sá sem að stofnaði það sá sem að var aðal maðurinn í því fyrirtæki þegar voru reynda nokkrir húsgagnasmiðir hann hafði verið við nám í Danmörku og starfaði mikið í Söborg húsgagnaverksmiðjunni meðan annars við hérna með þegar var verið að setja framleiðslu eftir Börje Mogensen í fjöldaframleiðslu. Þannig að hann kunni öll þessi handtök og það talið að þessi stólar líkjast mjög stólum Börje Mogensen. En þeir eru kannski ekki alveg eins. Það þarf bara að skoða það. En ég veit ekki hvað þeir voru framleiðir lengi en þeir gætu hugsanlega hafa verið framleiðir eitthvað og þá er kannski helst að finna svona grípi á Akureyri. En hins vegar er stóllinn þarna í horninu og skápurinn, það eftir annan húsgagnasmið sem hefði Jón Karlsson og hafði lært húsgagnateknin í Svíþjóð. Þetta eru afar áhugaverði gripir, sérstaklega þessi stóll þarna, ég er ekki mynda honum. En hann fór nokkrum árum seinna fluttist til Svíþjóðar og ég veit ekki hvað varði hann.
Það var bara
sem þeir. Já, að þessum sem þarna í horninu. Já, ég held það en ég þor ekki að segja. Nei, þú vitir betur.
Nei, ég er mikið áhuga mest skápurinn líka óbóðslega spennandi. Veistu hvernig hvað er þetta? Hvað gerir dökki við þetta? Er þetta hljótur að tveir viðir?
Ég hugsa að bökin í tlumis stólanum, það er örugglega krossviður.
Það er krossviður
og litaður þá, já. En hitt er heldur birki. Og það er spurning hvort það sé ekki krossviður líka í skápnum eða það spónlaður það er ekki alveg viss en það er líka þetta samspil af ljósu og dökku sem er ennþá svolítið ríkjandi. Já.
Þetta er alveg rosalega spennandi.
Já, og það eru Valbjörg er mjög spennandi fyrirtæki en sem hann var bara starfrækt til 1970 þá áttaði hann sig á því áður en að við gengum ég eftir að þetta myndi ekki ganga þannig að hann bara fór úr því og seldi það en hann var komið með mikla verksmiðjuframleiðslu á 7. áratugnum svo mikla að hann framleiddi húsgögn í Hótel Loftleiði alveg fullkomið bara þá komu flugvélafarmar frá Akureyri af húsgögnum í hótelið. Þannig að þetta er mjög merkileg saga og mikið af þessum gripum er varðveitt á iðnaðarsafninu á Akureyri. Þeir hafa halda mjög vel utan um þetta.
Var þessi Valbjörg var það stærsta versmiðan?
Stærsta versmiðan í landinu var Trésmiðavíðir og svo var Kristján Siggeirsson og svo var Valbjörg. Þess að þrjár voru kannski megin svona stærstu og ég tek þessari rannsóknum minni þá tekið það sem dæmi og svo tekið líka dæmi sem minni svona verstaði eins og þeir sem eru að framleiða fyrir eftir teikningu Kjarvals eins og Sindri og lítið verstaði sem hér nývirki sem var svona meira í víðar húsgögnum en þeir framleiddu bara eftir teikningum arkitekta núna er þetta núna hefur þetta alveg gjörbreyst. Nú er þetta nú er reyndar sko sóló húsgögn sem eru eiginlega stálhúsgagnagerð. Þeir eru að framleiða eftirgerðir af gömlu gripunum sem eru náttúrulega margir fleiri heldur en ég að sýna ykkur hérna. Alveg, ég meina það alveg til fullta gripum og það margir að, sem eru komnir í endur svona ja endur vinnslu eða ja ja lörun að það verið endurgerað aftur og bara er vinsælt. Það örugglega verið að kynna eitthvað núna á þessum hönnunarmars og ef þið hafið tækifæri til að skoða það er mjög áhugavert.
Þessi sýningi París er líka alveg ótrúlega mögnuð.
Hún var alveg mögnuð sko.
Áskjörður Búadóttir var með?
Nei, ekki Áskjörður.
Var ekki?
Nei, Áskjörður Búadóttir sýndi í München
og hún sýndi,
þarna var Júlíana Sveinsdóttir. Þarna var hins vegar dálítið mikið af svona værðarvoðum, fallega unnum sem á eftir bara að skoða hverjir, á eftir að draga það fram í dagsljósið. Og þarna voru, það var í raun ekki mikið, þannig að það var örugglega rétt það sem að Björn T.H. sagði við mig. Við höfðum ekkit að sýna Arndísson, en hann var samt, en Lúðvík vildi koma okkur á, þetta hefði ekki gerst nema fyrir hann, það er alveg kristaltært. Og það sér maður mjög vel núna þegar maður sér þetta skjalasafn sem að fannst þarna í fórum ekkju Sveins Kjarvals. Það var bara alveg, það maður sé að það, hann var bara sá sem að dreifði þetta áfram. Þannig að það var alveg að skrifa heila ritgerð um þessa sýningu París, ef einhver hefur áhuga.
Hérna, Jón Haraldsson, hann kom ekki...
Nei, hann er seinna.
Hérna, hann
teiknar eitthvað fyrir einhvern veitingastað í London, skiljum.
Já, Iceland Food Center, skiljum.
Já, já, og ég held að hann hafi líka teiknað fyrir Icelandic Arts and Crafts í New York.
Okay,
já. Það er líka önnur annað sem var eftir að skoða. Og hvað var flutt þangað? Af því að það hefur komið í ljós til dæmis á þegar það var verið að finna sko gripi fyrir svona ýmsar sérsýningar að þá finnur fólk svo mikið að þessu eins og frá glit og já, ég ætti sér glit aðalega, sem finnst á eBay það fannst, þannig ég held að sé ég bara horfi núna þegar það búið að bjóða í það. Og það hafa einhverju verið að safna þessu hérna, sko, verið að safna þessu, þá hefur þetta verið keypt í Bandaríkjunum þegar þessi verslum var það í heilt ár.
1960.
Já, þekkir við eitthvað til þessu?
Já, aðeins.
Já.
En þetta var nefnilega vegna þess að hann, sko, húmi, er þess að hann teiknaði innlendingana líka.
Já.
Og hann meðsins að þá fara hann að móta það sem gerði svo síðan.
Já, en það vantar öll gögnum þetta líka, þegar ég hef ekki fundið það. Kannski þarf að skoða það, því að það þarf að skoða hvað var flutt út og af hverju þetta hætti. Og þetta er ekki bara skilur, þetta er ekki bara einhver svona, það var einhver ástæða fyrir að þetta gekk ekki.
Nei.
Og það var spurning um hvað var svo þetta og eitthvað að þessu fór kannski á einhverja, það var nú einhverja sýningar í Washington líka sko, sem að voru líka svona sölu sýningar. Þannig að það var talsvert á svona listin að sem að var fór þarna á þessum sjöunda áratug. En svo gerist ekki í þessum sýningarhaldi í Íslendinga fyrir bara svo miklu seinna. Það bara byrjar þarna og svo eru þeir ekkert með fyrir kringum 1980, já, enni mig. Fyrir gerðu.
Hefur varmist eitthvað af teikningum að þessum húsgögnum, eða mikið, þú veist
það? Já, það er svolítið misjátt, sko. Það er ennþá ekki búið að finna allt saman. Það er spurning hvað er í fjölskyldu Sveins Kjarvals. Hann er nú ný dáanleika sonur sem að var mjög áhugasamur þetta. Þannig að ég veit ekki hvað, en það er eitthvað varðveitt í þjóðskjálasafni af teikningum Sveins Kjarvals sem að hafa verið gerða fyrir embætti húsameistara. Og það er mjög misjátt hvað teikningarna hafa varðveist. Það eru til teikningar eftir Jónas Sólmundsson, það eru til skólateikningar eftir hann, sem eru þá meira svona eins og útlitsteikningar. En þær eru mjög gagnlegar sko. Þær eru frá þessum árum í Þýskalandi og síðan eru varðveittar teikningar eftir hann sem að var verið að reyna að fjölda framleiða á 5. áratugnum sem að þegar hann var að kenna húsgagnateikningu í handíða og myndlistarskólanum. Þær hafa varðveist. Og síðan náttúrulega sko allir þessir húsgagnateiknarar sem komu frá námi eftir sko 1950 eins og Hjalti Geir og allir þessir. Það mjög misjafnt hvað þeir hafa passað upp á þetta, en það eru nokkur teikningasöfn til. Eins og Halldór Hjálmarsson, hef ég mann svona nú, já. En það er bara, sko, fjölskyldunar eiga náttúrulega að koma þessi söfn, það er eiginlega málið. Það borga sig. Söfn kunna að varðveita svona.
Er þetta íslensk ljós?
Þarna?
Já. Bæði
og ég efast það.
Það.
Ég efast það. Ég fór ekki að segja það.
Nánast þessi stingur í stúmi.
Já, já. Já. Þetta var, þessi húsgagnasýning, hún var eiginlega á efstu hæðum skólans og þetta var mikil sýning. Kannski eitthvað sem man þetta. Ég man aðeins eftir að hafa farið úr. Ég man nú mest eftir því það var líka sett upp hlóða eldhús þarna einhvers staðar í einhverju álmu sko, þannig að það var líka að vera að minna alltaf á gamla tíma það var alltaf svo leiðist það var að vera að minnast sko innréttingan á skóla það var þannig, já það þurft að vitni í það en þessi Jóhann Ingimarsson sem að stofnaði Valbjörg, hann er enn á lífi og er á Akureyri og er afar merkur svona frumkvöðull á þessu sviði. En kunni líka þá list að hætta þegar að passa því.
Já. Ég vil ekki vera að ljúka þessu á þeim ágætis orðum. Takk fyrir komuna. Og þakka þér Arndís fyrir spennandi og skemmtilega spilið.
Takk.
Já, það meira veitingum ef að menn vilja.